Familyología. Familyología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Zadovoljna sam bila samo onda kad smo se vratili u Požarevac, gdje su Mihajlo i Milan naučili nemački i parijski izgovor. A tužna sam i pretužna zbog svoje dece. Od njih osmaro, petoro mi umrlo mlado i bez poroda, a svi su poboljevali od groznice, jektike i stomačne bolesti. Milan se razboleo rano. Nije mi bilo ništa teže nego kad umre Milan. Nosila sam crninu i više ličila na Kaluđericu nego na majku vladajućeg kneza Mihajla.
Dobar dan, dobrodošli u familiologiju. Ovo je u čast Ljubici Obrenović koja je umrla ovih dana maja 1843. godine, da o jednoj čuvenoj našoj porodici priča, jer kad pričamo o ženi, pričamo o celoj porodici. Danas je veliki dan za sve porodice i za svaku ko se porodicom bavi, a valjalo bi. Pogotovo mi u familiologiji tom temom se bavimo tokom cele godine. A da bih vam najavila i to o čemu ćemo danas govoriti, evo još jednog inserta iz priča o Ljubici Obrenović. Ona je rođena u Srezojevcima, mi smo pre nekoliko godina išli u osnovu školu Ivo Andrić i tamo zabeležili jako lepu porodičnu priču koju ćemo slušati na kraju ove emisije.
Do 1833. knjeginja Ljubica je po starom srpskom običaju stajala pored sofre i posluživala muža. Tek tada ju je knez dopustio da sedi pored njega. Bila je potrebna svekolika ljubav i poverenje naroda naspram kneza, te da ovo novačenje ne izazove gunđanje. Pre nego što sedne za sto, knjeginja poljubi u ruku kneza i posluži ga čašom rakije. Knez čita molitvu pre i posle jela.
Novačenje. Svetski dan porodice ove godine prolazi upravo u znaku toga jesu li muškarci glavni, kako stoji porodica i gde su u svemu tome deca. Mi se nećemo na taj način danas baviti porodicom, bavit ćemo se porodicom u smislu porodičnog zdravlja i radi toga je vaš i moj gost dr. Radovan Dolinić, hirurg, deo medicine koji je veoma konkretan, ali koja hirurgija je u stvari nešto što može čovjeku da pomogne odmah, jel da? Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kod vas nema mnogo cijele mile, jel da?
Odmah nema se, mnogo
razmišljanja. Odmah se vidi da... Jeste vi od onih koji kažu za hirurgi da hoće pošto pote da operišu? Jeste vi od tih koji hoće pošto pote? Neće?
Ne. Samo da se, možda da se operiše, samo ako mora da se operiše.
Da. Doktore, nekada su postojali, govorimo i na neki način, evo, kroz Ljubičinu priču i kroz Svetski dan porodice, govorimo o tim nekim porodičnim trajanjima. Nekada su postojali porodični lekari, postojala je, ja ću sad da kažem, pa ako pogrešan termin upotrijebim, nekakva porodična anamneza, može tako da se kaže, jel da? Da li to danas postoji, da li postoje uslovi za tako nešto i da li postoje razlozi da se bavimo porodičnim anamnezama?
Razlozi postoje, apsolutno, i trend u svetu je da postoji porodični lekar. Ja pretpostavljam da će i kod nas vrlo brzo do toga
da se vrati.
Da će se vratiti, jer to je neko da vodi računa o celoj porodici i da dalje usmerava ako treba.
A kakve su, kad kažete o celoj porodici, verovatno to ima uzročno-posledičnih stvari, jel da? Mi ćemo pozvati slušaoce, pošto se vi bavite najvećim delom digestivnim traktom, jel tako, i tumorima, ali nećemo plašiti slušaoce tumorima, tu postoji jedna vaša jako, jako zanimljiva teza, odnosno ljudska teza kad je reč o karcinomima o kojima se danas jako mnogo govori. Pozivamo slušalce da nam se javi, da postavljaju pitanja. Hvala. Da postavljaju pitanja u vezi sa svim tim oboljenjima koje hirurg može da izleči. Dakle, evo na početku, početak je genetika. Da li i koliko genetika utiče, i o tome se danas mnogo govori. O svemu možemo svi da čitamo u svakom trenutku, samo kliknemo i krenemo, jel?
Pa genetika svakako ima svoj uticaj, ali nije presudna. Postoje određene familijarne forme, nasledne forme bolesti digestivnog trakta, a većina oboljenja može da ima neku genetsku predispoziciju, ali uslovi sredine, način ishrane, način života dosta utiče na pojavu različitih oboljenja.
Zovemo se obrazovni program za decu, mlade i porodicu. Kako u smislu vaše nauke i vaše, odnosno vaše opredeljenje za hirurgiju, stoje stvari? Ako je neko u porodici imao, ajde kažemo konkretno tumor, na primjer debelog creva, koliko šansi za to ima dete, odnosno koje deda imao, na primjer tumor, kolike su mere predostrožnosti potrebne za dete koje se je rodilo, ili adolescente, ili ko je tu sad?
Pa ukoliko su to pojedinačne forme tumora, znači ako nije familijarna, nije dokazano da postoji veća incidenca, odnosno verovatnoća pojave tumora kod bliskih srodnika.
A što znači familijarna?
Familijarne forme su praktično nasledne, gde mutacije na određenim genima izazivaju pojavu. Mi ih zovemo sindromi, ali to su u stvari genetski nasledđeni faktori, gde skoro sigurno dolazi do pojave tumora. To su familijarne forme tumora. Ti tumori se vrlo rano javljaju, već sa 20 godina. Potrebna je rana dijagnostika i u takvim situacijama se često urade preventivne operacije. Recimo kod tumora debelog creva, kod familijarnih formi, kao što su familijarna polipoza ili Poiciegerov sindrom, vrlo često se uradi, ne vrlo često, nego praktično u svim slučajima se uradi totalna kolektomija. Mora da se ukloni sva sluznica debelog creva, već sa 20 godina i ranije.
To kod nas radi?
Da, apsolutno, radi se.
A šta se stavi umjesto tog izvađenog
bolesti? Postoje tehnike gde se od tankog creva napravi rezervoar i spoji se dole sa anusom praktično, tako da
to se vadi praktično
prirodnim putem, posle se čovjek prazni, to je malo češće se prazni, ne prazni se jednom dnevno, nego više puta, ali potpuno normalno
živi. A ne mora da bude već, da to se preventivno, da ne bi obolelo?
Da ne bi dobio, da. Ako se uspostavi dijagnoza takve bolesti, onda se preventivno radi operacija, jer će on sigurno dobiti tumor u toku života i to vrlo rano.
Sigurno. To je nešto što smo saznali, mislim, kad kažem mi, šira javnost je saznala zahvaljujući glumici koja je operisala, odnosno stranila ove dojke, jer je majka i ne znam ko je. To je ta vrsta, to nije stvar pomodna.
Nije ta vrsta.
A nije?
Nije taj tip. Nije taj tip uopšte nasleđa. Ona je imala samo visoku verovatnoću da će dobiti tumor i ima smisla da se uradi obostrana mastektomija. Znači da se uklone obe dojke. Kod familijarne polipoze recimo, praktično u 100% slučajeva će biti tumor.
Da.
Tako da.
A kako zna neko da je deo familijarne?
Obično, pa na to se posumnja ako se javljaju često tumori u određenoj porodici. I onda se uradi dijagnostika, jel? I utvrdi se.
I onda je praktično
svi potomci moraju da rade dijagnostiku. I ako imaju tu formu polipa, u tom slučaju razmatra se operacija.
Koliko su preventivni pregledi i u tom i u drugim slučajevima važni?
U ovom su apsolutno važni, a u svim slučajevima su praktično važni. S tim što ne treba oko svega stvarati famu i paniku, nego treba redovno, kako je propisano, kako je, kako da kažem, u vodičima navedeno, treba sprovoditi preventivne preglede.
Ko nas edukuje, doktore, osim interneta? Da li može jedan običan roditelj koji ima običnu porodicu i običnu decu, kako da se ponaša u tim situacijama, kada je reč o sopstvenom zdravlju i zdravlju svoje porodice?
Pa to je na nivou primarne zdravstvene zaštite, znači trebalo bi da postoji kontakt sa lekarima opšte prakse koje rade u domovima zdravlja i da se sprovodi takav način prevencije.
Mm-hmm, da. Pogotovo kad su deca u pitanju, nekako decu kad su sasvim mala i do polaska, pa čak i u školi, više se bavimo njihovim zdravljem. Doduše, nekad se bavimo medijskom pričom, ono što beše sa vakcinama. Inače, medicina jeste tako medijski zanimljiva oblast. Vratit ćemo joj se. Dakle, ako hoćete da nam se pridružite, nećemo nikog plašiti, samo smo tu da vam doktor Radovan Dolinić, hirurg, odgovori na pitanje koje vam je važno na svetski dan porodice o porodičnom zdravlju. 322-5299 jeste. Pozivni za Beograd 011. Slušamo priču o pesmi koja ide, počinje od možda najpoznatije porodice na svetu.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Čini mi se da si živjela svoj život kao sveće na vetru, ne znajući na koga da se oslaniš kad počne kiša. Kada je 31. avgusta 1997. Diana Frances Spencer, potonja princeza od Velsa, napustila ovaj svet, isti je ostao u šoku. A nedugo posle nesreće u parijskom tunelu Alma, usledila je oproštajna ceremonija odvoljene princeze kakva do tada nije viđena. Centralni događaj je bio izvođenje pesme Candle in the Wind, odnosno Sveće na vetru, u katedrali Svetog Pavla u Londonu, a izveo ju je sam autor, Sir Elton John. Bogom, Norma Jean. Mislim da te nikada nisam zaista upoznao. Stajala si uspravno dok su drugi puzali. Punili su ti glavu svim i svačim, gurnuli su te na pokretnu traku i naterali te da promeniš ime. Čekaj. Kakva Norma Jean? Pa, zar ovo nije pesma o princezi Dajani? E pa nije. Zbogom, Norma Jean. Pozdravljate mladići iz 22. reda koji je u tebi video nešto mnogo više od Marilyn Monroe. Sama pesma je nastala još početkom 70-ih i objavljena je na albumu Goodbye Yellow Brick Road. U ostalom, prvi stih, Goodbye Norma Jean, već otkriva o kome se radi. O Normi Jean Mortenson, koja je žrtvovala i svoje kršteno ime i sobstvenu privatnost zarad slave i popularnosti. Muziku jeste napisao Elton John, ali sam tekst je delo Eltonovog doživotnog saradnika Bernija Taupina, koji je o svemu tome rekao. Istina je da ja nisam bio fanatični zaljubljenik u Marilyn Monroe. Naprotiv, samo sam prema njoj gajio izuzetno poštovanje, a sama inspiracija je u stvari potekla od jedne druge ličnosti koja je doživjela sličnu sudbinu, od Janis Joplin. Ali mogao je to da bude i James Dean ili Jim Morrison, Sylvia Plath ili Virginia Woolf. Bilo ko je prerano otišao i postao, na neki način, neka vrsta slike Doriana Graya, sa sobstvenim likom zamrznutim u vremenu. U svakom slučaju, ovo je pesma o tome kako medijska popularnost utiče na obične ljude na ulici, na njihovo odrastanje i na fanatičnost svih vrsta koje iz svega toga proizilaze. Ipak, jedna promjena u tekstu je učinjena za verziju kojom je odata počast princezi Dajani. Stih Naterali su te da promjeniš ime je promjenjen u I sad kad te nema, novinari ti dalje jure. Ostalo je isto. I više nego istina. Sveća je izgorala mnogo pre nego što će se ugasiti legenda o tebi.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Ovog proleća pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čekate 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Eko.
30.21. Ovo je familiologija. Možemo da kažemo čak i na praznik, jer je danas Svetski dan porodice. Ujedinjene nacije su obeležile ovaj dan temom koju danas ne pridajemo mnogo značenja, a uvek bi valjalo. Dakle, da li su muškarci ti koji nose, koji su, da ne kažem, najvažniji, gde je ravnopravnost i gde su svojom tome deca, ali to možemo i kroz pitanje vašem i mom gostu, doktoru Radovanu Doliniću, koji je hirurg, poslije ću vas pitati da koji je tu nasljedni faktor, nosilac, muškarac ili žena, ali prije toga neko nam se javlja. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala. Ja bih imala jedno pitanje za doktora.
Izvolite.
Pošto on priča o tim gastro, što kaže, problemima, ja imam jedan problem, inače imam tu problem sa crevima i često, ne često, nego pojavila mi se stolica nenormalno tanka, ali samo jednom, mislim i jedan period. Da li to može da ukaže na nešto, neke deformacije ili neke ozbiljne probleme?
Hvala vam na poverenju.
Pa takav simptom može da ukaže na neko ozbiljno oboljenje, ali ne mora apsolutno da znači da je to u pitanju. Osnovni put je tada da se uradi kolonoskopija, da se vidi kako izgleda sluznica creva.
Da.
To je način da se postavi pravilna dijagnoza i ako treba posle toga lečenja.
Hvala slušateljki, i dalje smo na 3225299, pozivni za Beograd 011. Hoćemo prvo ovo muškarac i žena, koja je nosilac gena kada su oboljenja u pitanju? Je li to vezano?
Nije polno vezano.
Tako?
Nije polno vezano, geni se prenose.
Znači, ako je neko u porodici bio, ako je majka recimo bila, da li će...
Češće se prenosi po muškoj liniji.
Tako.
Češće po muškoj liniji, ali nisu jasno definisani svi faktori.
Da.
Još uvijek.
Da. Ne znam šta ću pre od pitanja, doktore. Hoćemo li, ajde da se bavimo, ponekad se čini da svi sve znamo, pogotovo ako smo ovako životno zainteresovani za nešto što kao što je zdravlje. To ima internet veoma veliku ulogu, imaju rođaci, prijatelji koji isto tako znaju, imam i dosta samo lečenja, kojim redom
pa, jeste, pa internet je
i mediji sad, uopšte.
Da, internet je pružio sad veliku mogućnost da se ljudi informišu. Većina tih tekstova koji se mogu naći na internetu nisu pogrešna. Samo ljudi pogrešno interpretiraju to što pročitaju. I malo se to nekritički koristi praktično. I postoji neka tendencija u medijima da se skrene pažnja na preventivne preglede, što jeste dobro u neku ruku, drugu ruku dovodi do straha kod ljudi koji u principu nije dobro plašiti se nečega.
Da, to je nešto o čemu ste mi govorili da kad smo se dogovarali. Kad se kaže, zato sam ja nekoliko puta rekla nećemo plašiti slušaoce, medicinske emisije, ja znam ljude koji apsolutno neće da gledaju, jer nekako se čini, ako se ne pomene 5-6 puta reč karcinom i strašno i ne znam kakav ishod, da nije dobro prošla emisija. Da, to baš i, tako.
Pa ispadne kao da prete bolešću. Ove, nema razloga, znači strah nije nikakav saveznik. Postoji standard, postoje standardni preventivni pregledi koji se rade i koji mogu da dovedu do ranih dijagnoza, do rane dijagnoze nekog oboljenja, pogotovo malignog oboljenja. Digestivni takt tu je relativno dostupan pregledima. Ti pregledi jesu malo invazivni, ali mogu da dovedu do rane dijagnoze kada je izlečenje praktično 100%.
Da, to znači jeste istina, ako se rano otkrije da je...
Može da se izleče.
Još neko nam se javlja. Halo, dobar dan. Izvinite ako ste čekali malo duže.
Dobro, evo, kratko da postavim pitanje. Halo?
To tada, slušamo vas, izvolite.
Pa, priča se da dugogodišnja upotreba leka Omeprola, koja... Sad zbog čira na 12. palaču ja ga koristim za regulaciju kiselosti, da može dugogodišnja upotreba da izazove neke smetnje, neke opasne bolesti u želucu ili nešto drugo.
Da, hoće li provjeriti, ali tako?
Šta ja znam. Da li doktor iz prakse nešto obavešte, u prospektu ništa ne piše.
Hvala vam.
Da, dešava se. Dešava se, da, ali takve nuspojave su vrlo retke.
Da.
Vrlo retke, tako da u principu upotreba tih lekova koji se koriste za lečenje čira, za lečenje gastritisa je relativno bezbedna.
Je li ima tu opet ovo, upravo smo na tom delu priče o medijima, mislim da se nedavno pojavila jedna senzacionalistička priča, da li jeste senzacionalistička ili nije, da lekovi za pritisak valjda izazivaju karcinom, ako se dobro sećam. Uvek su te u novinarstvu, a evo ja živim od njega, da. Uvek su jako zanimljive kao jedan keć iz rukava da će biti uspešan tekst, uspešna emisija.
Pa to je, ako se ja dobro sećam, povezano sa tiazidnim diureticima, koji se često daju u kombinaciji sa, kao lekovi za snižavanje pritiska, povišenog krvnog pritiska. Jeste, mogu da izazovu tumore, ali to, opet kažem, to je vrlo, vrlo retko.
A koliko treba da bude slučajeva koji su, da bi nešto postalo pravilo, a ne samo uzgledom?
Pa, agencija za lekove mora svaki pojedinačan slučaj. Znači, ako se jedan slučaj javi, oni moraju to da registruju i to mora da se uvede u nuz efekte tog leka ili tako.
Da, pa dobro, ako bismo čitali...
Tako da to je vrlo... Ima jedan hloramfenikol antibiotik koji se ranije... On je odličan antibiotik, to infektolozi jako dobro znaju. I on se ranije, pošto je jeftin, vrlo često se koristio, a pokazano je da u veoma malom broju slučajeva izazvao aplastičnu anemiju.
Mm-hmm.
To je teško oboljenje koštane srži. Taj lek je potpuno napušten, bez nekog velikog razloga. Tako da...
Kad bismo čitali, vrlo često smo skloni da u samo lečenju, a evo sad ćete možda o tome moći nešto da nam kažete, da pijemo ove kao lake lekove, na primjer Andol ili Bajerove aspirine, a kad bi čovjek čitao uputstvo ono koje dolazi, onda bi shvatio koliko je to, oni mogu da budu jako opasni.
Jeste, pa svaki lek može da bude opasan. Mi kada prepisujemo neki lek pacijentu, procenjujemo koliko će on imati korist od tog leka u odnosu na to kakvu štetu može da mu načine. Da. Ne postoji bezbedan lek.
To samo lečenje. Mlade generacije su tu...
Baš iz toga nije.
Da.
Samo lečenje kod nas
ima trend. Znači, došli smo na internetu, smo našli dijagnozu i sad ćemo, dobit ćemo apoteci lekove, a?
A jeste, ja sam imao jednog pacijenta koji se lečio 2 godine od psorijaze. Da je on sam to video na internetu, slike prepoznao i uredno pio lekova. 2 godine.
Pa šta ste mu rekli? Jesu mu usmetali te lekove?
Pa nisu mu usmetali, ali mu nisu ni pomogli.
Da.
Zato što nema psorijaze.
Pa do, i osrećam da nema psorijaze. 3-2-2 i još je neko zvoni. Halo, halo? Dobar dan. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli.
Htjela sam dušu da zamolim doktora da mi odgovori na ovo komplikovano moje pitanje. Imala sam operaciju. Materice i sve su mi povadili 88. godine. Onda sam imala 24 zračenja i prilikom tog zračenja oštećena su mi nešto creva, pa sam dobila ulcerozni kolips. E, posle toga, evo, sad pre 10 godina operisala sam dojku i sad imam problema sa crevima, neki prolivi, neki čas proliv, čas tvrda stolica, čas neki klikerčići, čas, mislim, stvarno pijem neke lekove za stolicu, 5 asa i u čmar stavljam one.
Jeste lečite ili imate lekara?
Molim?
Jel imate svog lekara?
Pa imam, na kliničkom je centru i radila sam ko... Radila
a šta vam je pitanje, izvinite?
Radila sam, pa pitanje je, ne znam šta radi, radila sam skener, nisu ništa pronašli na crevima dole uopšte u toj trbušnoj dupli i sad mu putila doktorka na magnetnu rezonancu da vidi da li ima tu neki, da se ne razvije opet neki karcinom.
Dobro, hvala vam na poverenju.
Ništa, u pitanju su takozvani postiradijacioni kolitisi i moguće kod gospođe da postoji ulcerozni kolitisi, to je u domenu lečenja gastroenterologa. Leči se lekovima, hirurgija je tu samo ukoliko dođe do komplikacija. Znači, hirurgija nije metod izbora za lečenje takvih oboljenja, a ima smisla da se uradi magnetna rezonanca koja je nešto preciznija od skenera. Ne mnogo. U principu, ako skenerom nije viđeno ništa, verovatno ni magnetnom rezonancom neće ništa. Neće ništa biti.
Da. Ovo je Radio Beograd 1, govorimo o porodičnom zdravlju, o preventivi i o rasplašivanju. Dakle, kao što reče vaš i moj gost, dr. Radovan Dolinić, ako se na vreme urade pregledi i ako se zna porodična priča, koja je vrlo važna, mnogi stvari mogu da se spreče, a deo porodične priče i mami dnevnik.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Ima nas raznih. Park je prazan. Malo je hladno, a i radni je dan. Na našu radost stiže društvo. Tata sa 2 plavokose devojčice. Spuštaju se niz tobogan. Starija drži mlađu u krilu. Tata ih fotografiše uz osmeh. Kakva idilična slika. Bukvan se pridružuje zabavi. Tobogan se sastoji od 2 uporedne trake. Niko nikome ne smeta. Deca se spuštaju čas na izmenično, čas uporedo, dok ih mi roditelji zadovoljno posmatramo. U jednom trenutku, pokušavajući da se spusti po trbuške, Vukman zapinje nogom, a ja ga hvatam samo tren pre nego što će ljosnuti na beton. I dok ga tako bespomoćno pridržavam, očekujući glemene lude, pomoć od čoveka koji stoji sa strane, jedna mala slatka devojčica odlučila je da se baš tada spusti niz tobogan po 46. put. Da strahota bude veća, svojim telom sam, držeći dete koje visi, zaustavila gust toboganski saobraćaj. Skloni se, reče ljupka devojčica. Hoću, dušo, samo da pomognem ovom bati. Smetaš mi. Ali bata će se udariti i mnogo će plakati. Beži. Još se ne oporavih od nestrpljive lepotice kad će pristojni gospodin. Molim vas, pomerite se. Malo zvanični ton me zbuni, ali ipak pomislih da se opraća svojim ćerkama. Oslobodite jednu traku, a svoje dete spasavajte u drugoj. A on to ipak meni. Zar vi ne vidite da će mi dete pasti? Pa šta i ako padne? nek se udari, jaka stvar. Jaka stvar? Hoćeš da kažeš da veće posledice ostavlja to što će tvoje dete malo pričekati, nego to što će se moje zalepiti za beton? Decu učiš da je najvažnije ispuniti sopstveni hir, pa čak i po cenu da drugi zbog toga stradaju. U šta će tek ona izrasti? Naravno, ništa od toga nisam izgovorila. Su energiju potroših, ne da sačuvam Vukmana od pada, nego od njih, ljudi. Odgovorih nešto nedovoljno oštro i odvedo ga na ljuljašku. Devojčice su nastavile da se spuštaju. Vukman se bezbrižno ljuljao, a ja sam besnala. Zato što mi nikada prave reči ne dođu u pravo vreme. Zato što sam dozvolila da mi nečija neotesanost pokvari dan. Zato što me ljudi iznova i iznova iznenađuju. Zato što ne umem da objasnim šta se desilo. Zato što me zbog drugih, pred sinom, bilo sramota. I zato što znam da nije poslednji put.
Vaš i moj gost u familiologiji je i dalje to, dr. Radovan Dolinić, hirurg, 13.36, na Svetski dan porodice govorimo o porodičnom zdravlju, verovatno da je to jedna od važnih svetskih tema, do duše ne čitamo o njoj toliko često, ali u okviru ove teme je vrlo važna priča hrana. Bila ona brza, bila ona dijetalna, bila ona pomodna, kako god, ali hrana koja je direktno u vezi sa vašom hirurgijom, jel da?
Jeste,
vi se bavite crevima od početka do kraja.
Hrana jeste jako bitna. U principu manje više svi ljudi znaju što znači zdrava hrana, samo ne primenjuju to. Mnogo je lakše jesti brzu hranu nego spremati.
I lepše.
I lepše. Ukusnije je, verovatno.
Da.
Ali jeste pravilan izbor namirnica i pravilan unos je jako značajan za funkciju, za integritet digestivnog trakta.
To je kod dece jako izraženo, dok možemo da ih kontrolišemo, dok majka doji, odnosno dok dete doji, već jedno i drugo može da se... Međutim, čim, to vam isto kao sa mobilnim telefonom, čim dete može da jede brzu hranu, jer čim se dokopa mobilnog telefona, jedno i drugo je u prvom planu.
Prestaje,
ostalo prestaje. Šta se dešava s tom brzom hranom? U stvari, zašto je ona toliko nepoželjna? Da kažem, opasna ili nepoželjna? Šta je bolji izraz?
Pa mislim opasna. Uslovno rečeno jeste opasna zato što može sama po sebi da dovede, ukoliko se u dugom periodu koristi, da dovede do oboljenja, posebno do tumora digestivnog trakta, do tumora debelog creva.
Stvarno? Brza hrana?
Pa jeste, zato što su to, kako da kažem, nekvalitetne masnoće, jesu ukusne, ali nisu kvalitetne. I trebalo bi izbjegavati unos, kao što bi trebalo izbjegavati veliki unos prostih šećera, kao što bi...
Znači, ipak su ta tri bela, kako bi se ovo tri bela zla, so, šećer, brašno, ili sam baš šećer? Nešto je pomama na šećeru u poslednje vreme, nije to toliko bilo ranije.
Pa sad se koristi za taj takozvani glukozofruktozni sirup, koristi se u pripremanjima hrane, industrijski, ne koristi se u kućnim uslovima, i on dovodi do insulinske rezistencije, pa posle toga posledično do gojaznosti, a gojaznost jeste jedan od osnovnih faktora rizika u savremenom svetu, u savremenom načinu života.
I još neko sa nama. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite, dobrodošli.
Ja sam Zoran iz Pančeva. Prvo moram, oprostite, prvo moram da se požalim. Nije prvi put. Znači, ja sam stao u 1:15 minuta.
Ne, znam, rekao mi je kolega i zvao vas, ja gledala kako vas se okrećem, međutim nešto je bilo. Ajde da pređemo mi na glavnu temu, da ima još prostora. Tu ste, pomoći ćemo koliko možemo.
Dobro, preći na glavnu temu, ali samo nije to prvi put. Znači, više puta se to dešavalo, ja se pitam zbog čega je to tako. Moje pitanje je ovako. Ja imam ehinokoknu cistu na jetri. Ona je stara otprilike 25 godina. Veličina je jajeta 5-6 cm. Najprije smo rekli da ne bi valjalo da to operišem dok se ne kalcifikuje. Ona je verovatno sad u stanju kalcifikovanog. E sada, mene interesuje da li ja treba da oklevam sa operacijom ili je možda bolje da to operišem što pre.
Hvala vam na pitanju i na poverenju. Bez brige budite, uvek ćemo vam izići u susret.
Pa operacija ehinokokne ciste, mislim, jedini lek praktično je operacija ehinokokne ciste, ali zavisi da li ta cista pravi neki problem ili ne pravi. Ako je došlo do kalcifikacije ciste, ona je dalje bezopasna. Ukoliko ne pravi nikakav, ako nemate tegoba ili nešto, treba razmotriti da li uopšte raditi takvu operaciju, koja sama po sebi nosi određene rizike. Evo. Tu je potrebno, ne znam kada je posljednji put rađena neka dijagnostika u vašem slučaju, ali je potrebno ponoviti sve ako nije u skorije vreme rađeno, pa na osnovu toga tek tada proceniti koliko biste vi koristi imali od takve operacije i da li postoje neki rizici ako se takva cista ostavi da stoji tu.
Dakle, vi ste na talasima radio Beograda 1 u familiologiji sa doktorom Radovanom Dolinićem, koji je hirurg i koji se u najviše bavi digestivnim traktom. Hirurg kao hirurg seče, šta će da radi nego seče. A mi smo program za decu i mlade i porodicu, i ono što je među decom mladima, a Boga mi je na porodičnom nivou u posljednje vreme strašno interesantno, jer cela porodica igra igrice, su igrice. Kakve sad veze imaju igrice sa našom današnjom temom? Pa evo ova. Ove veze. Nedavno sam gledala na BBC-u u obrazovnom programu emisiju gde hirurg u godinama stoji i igra nešto kao igricu sa nekim štapićima ispred velikog ekrana. Taj hirurg je izumitelj nove igrice koja pomaže njegovoj generaciji da bolje upravlja da kažem laserskom, vi ćete reći stručno kako se to zove, jer kaže njegove kolege mlađe koje dođu apsolutno to urade onako levom rukom, a starije generacije se malo potrude. O čemu se radi, koliko su je ta vrsta intervencije hiruške u prednosti, odnosno nije u prednosti?
Pa to u pitanju je endoskopska, laparoskopska hirurgija. Znači, to je hirurgija bez pravljenja klasičnih operativnih rezova velikih. Znači, minimalno invazivna hirurgija apsolutno ima svoje prednosti. Nastala je zahvaljujući razvoju tehnologije. Laparoskopska hirurgija ne može da se radi bez određene tehnologije. Ne može da se radi samo nožem. I kažem, apsolutno ima svoje mesto u lečenju. Sada postoji takozvane i robotska hirurgija, gde robot asistira čoveku, asistira hirurgu, što ima svoje prednosti, ima i svoje mane, kao i svaka oblast. I laparoskopija je prvo razvijena kao ginekološka disciplina praktično za dijagnostiku, da se uđe kamerom u trbušnu duplju, da se vidi dole kako izgleda, kako izgledaju ginekološki organi kod žene.
Da se kod vas radi,
da, da sad se radi, sad se radi, da, radi se apsolutno. Mi retko u današnje vreme, ali često, mislim, koristimo laparoskopiju nekada samo za dijagnozu.
Da ne odete, evo imamo još nekoliko minuta, jedno jako važno pitanje koje ima veze sa mladim ljudima, pre svega sa mladim devojkama, dijete. Jeste. Koliko su dijete, govorili smo o onoj slasnoj, masnoj hrani, ubrzoj hrani, a s druge strane imamo dijete do izbezumljenja, koje opet imaju veze s medijima, jel da?
Apsolutno imaju veze. Sad su modi neke antiparazitarne dijete, unošenje raznoraznih namirnica koje treba da nas očiste od parazita. U principu, čovjek živi u simbiozi sa mikroorganizmima, sa raznoraznim, znači ne može da živi bez njih. Tako da, sva takvi načini ishrane, unošenja raznoraznih materija koje nisu proverene, može da bude veoma opasno.
A što sa parazitima, kako je to, kao paraziti nas debljaju, šta?
Pa ne, to je, sad, mislim, iz tih tekstova na internetu vidim da je to povezano sa raznoraznim oboljenjima. postojanje parazita. Mada nikada ni može da se leči parazit koji se javlja, ako se konstatuje, ako se postavi dijagnoza, ako ga ima. A tek tako lečiti, to podrazumeva i određene otrove koje se koriste u takvim dijetama. Recimo, jedan slučaj je bio da uzima pelin pacijent u sklopu takve dijete, a ima simptome grčeva u trbuhu, sluzi u stolici, krvi u stolici. To nije reakcija na parazita, nego reakcija na pelin.
A šta uglavnom mlade devojke sebi urade kada je vaša hirurgija i gastroput kroz organizam u pitanju, kad drže te iscrpljujuće dijete od kojih dođe i do anoreksije? I šta se dešava sa unutrašnjim organima? Da ne govorimo o psihi.
Sa hiruške strane, znači sa digestivnim, što se digestivnog trakta tiče, javlja se atrofija sluznice, ali su to sve relativno popravljive stvari, za razliku od ginekoloških stvari koje su u takvim situacijama vrlo opasne. Jedan od prvih simptoma kada je smanjen unos kalorija kod devojaka je gubitak ciklusa. I to je znači da je, da je stvar vrlo nezgodna.
A to se želucem smanjuje, povećava to
fleksibilno. Želudac je mišićni organ, da. Vrlo fleksibilno.
Može gore, može dole. Doktore, hvala vam. Prošlo nam je vrlo brzo, ostalo je mnogo pitanja i vjerojatno mnogo slušalaca koji nisu stigli do vas. Ponovit ćemo. Hoćete doći? Doktor Radovan Dolenić, hirurg u familiologiji, na Svjetski dan porodice govorili smo o zdravlju, a ne o bolestima, i nismo, nadam se, nikoga plašili. Muzička redakcija Darko Milosavljević, Srđan Manojlević, a Nataša Mančić je predstavnik muzičke, Aleksandra Urošević, Aleksandra Petrović, Aleksandar Petrović, Vesna Ćorović-Butić, Lađana Bušić. Ostavljamo vas priči najavljenoj o Ljubici Obrenović, koja je umrla ovih dana. Rođena je u Srezavcima u osnovnoj školi. Ivo Andrić su nam priredili lepu priču o njenom životu. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
A Miloš me je ugledao kad sam na potoku sa majkom belila plat. Zagledao se u mene i čitav sahat se na bregu obuvao, ne bi li me što duže gledao.
Ljubica Obrenović je rođena 1785. Bila je srpska knjeginja, žena knjeza Miloša Obrenovića i majka knjeza Mihajla Obrenovića. O Ljubičinom rođenju prepričavana je legenda, koju sama knjeginja kasnije kazivala prema rečima njene majke. Nekoliko dana po rođenju u kuću Vukomanovića je došao neki Turčin.
Kad mu rekoše da na pleći imam dva crna mladeža, rekao je: čuvajte je dobro.
Čuvajte je.
Ona će nekad za glavara od države znati.
Mora se potručiti.
Moja majka me skloni u devetu kuću i tako sačuva.
Detinjstvo i ranu mladost knjeginja Ljubica je provela u svom rodnom selu, u rodnoj kući, pomagajući majici u svim domaćim poslovima. Njeno devojačko prezime bilo je Vukomanović. Bila je ćerka Radosava i Marije Vukomanović.
Ja stadok pred njega i kažem: ja hoću i najvolim i dužna sam Božim zakonom venčana sa mužem svojim sve trpeti. Udala sam se za Miloša u proleće 1804. Kum mi je bio Karađorđe, koga je Miloš tada upoznao. Stari svat Lazar Mutap, a ručni devar Nikola Lunjevica.
Neginja Ljubica je bila porodična žena koja se zalagala za brak, za decu. Bila je verna svome gospodaru ili mužu, ona ga je zvala gospodaru i oslovljavala ga sa vi.
Do 1833. knjeginja Ljubica je po starom srpskom običaju stajala pored sofre i posluživala muža. Tek tada ju je knez dopustio da sedi pored njega. Bila je potrebna svekolika ljubav i poverenje naroda naspram kneza, te da ovo novačenje ne izazove gunđanje. Pre nego što sedne za sto, knjeginja poljubi u ruku kneza i posluži ga čašom rakije. Knez čita molitvu pre i posle jela.
Pohvalila sam Miloša što je održao Narodnu skupštinu u Kragujevcu, a ja sam se sa decom tada već bila odselila u Požarevac. Tu smo imali prekrasan konak, ukrašene sobe. Upravljala sam Miloševim dobrima, štedela, vodila računa svakoj sitnici.
Kneževo imanje u Požarevcu bilo je ogromno. Knjeginja Ljubica imala je 67 potčinjenih poslužitelja koji su radili na požarevačkoj ekonomiji. 6 čobana, 4 govedara, 3 svinjara, 1 kobilar, 1 kokošar, 2 pudara, 1 vinogradar, 3 baštovana, 2 česmeđija, 11 kočijaša i siza, 5 ćirica, 10 čuvara imanja konjanika, 7 čuvara pešaka, 1 ekmeđija sa 2 pomoćnika, 1 tainđija za seno i zob, 1 za hleb i 1 za smok. 2 aščija s 1 pomoćnikom, 2 podrumara, 1 kafeđija i 1 stanarica na Moravi.
Za mene, kao majku i kao knjeginju, deca su bila najveća radost i uteha. Mužu Milošu, pišući pismo, obraćala sam se sa vi i gospodaru. Nisam želela da svet nasluti da smo loše živeli i da sam, ne daj Bože, nezadovoljna čime. Bio mi je neveran. Nismo se nekad slagali ni oko dece, ni politike, ni oko svakidašnjih stvari. Ali, rodila sam prestolo naslednika i održavala vladalački brak Obrenovića.
Oni su se voleli kada su se upoznali i imali su lep brak, ali našli smo u svim knjigama i spisima da je Miloš bio neveran Ljubici, što je ona i saznala, tako što ga je uhvatila u njihovoj kući sa služavkom Petrijom koju je ubila.
Reši da nas preseli u Beograd. Pre toga sagrade gospodarski konak naspram saborne crkve gde prvo žive smo. A onda i novu zgradu, moj konak. Iako je spolja ličila na evropske građevine, ja sam svoju sobu namestila po mom ukusu. Zastrla sam je ćilimima, stavila niske mindarluke sa puno jastuka, a iznad njih polica sa jabukama. Ko mi dođe, sedeo bi na nižim mindarlucima, jer tu nije bilo ni stola, ni stolica. Zadovoljna sam bila samo onda kad smo se vratili u Požarevac, gde su Mihajlo i Milan naučili nemački i parijski izgovor. A tužna sam i pretužna zbog svoje dece. Od njih osmoro, petoro mi umrlo mlado i bez poroda, a svi su poboljevali od groznice, jektike i stomačne bolesti. Milan se razboleo rano. Nije mi bilo ništa teže nego kad umre Milan. Nosila sam crninu i više ličila na Kaluđericu, nego na majku vladajućeg kneza Mihajla.
Ono što je značajno jeste da je ona bila veliki patriota. Volela je Srbiju i učila je svoju decu da vole svoj narod, da poštuju i da mu uvek budu verni.
Sva zvona Karlovačka zvonila su odmah kako smo na atar stupili.
Knjiginja Ljubica je rođena 1785. Umrla je 1843. A udala se 1806.
I sad, na kraju, šta bih rekla? Kažu da sam bila hrabra. Jesam jahala konja i rukovala oružjem. Jesam bila odvažna i pred pobunjenicima i pred neprijateljem. Ali sam kao žena bila nezadovoljna. Željna sam bila svog muža, što zbog ratovanja, državnih obaveza, a posebno jer je svoju ljubav poklanjao i drugim ženama.
Try.